Vaglund Dur stod den næste dag tidligt op og betragtede de trænne nøgler, som valkyrierne havde givet ham og hans brødre. Den ene var af kover, den anden af jern, den tredje af guld. Han tog den første, der faldt ham i hånden, hvilket var kovernøglen. Så gik han med mange underlige tanker op i fjellene. Da han nu længe var gået langs en klippeelv, fandt han endelig et sted, hvor fjellet ganske brat vendte en nøgens grå væg ud imod elven. Dette sted syntes Vaglundur at være passeligt, til han tog kovernøglen frem og satte den imod væggen. Næppe havde han gjort det, før en fjellet revnede, og dannede på den forunderligste måde en grøn grotte. Til det skønne kovermalm gav et besynderligt grønt skin fra sig i klippevæggen, og rundt omkring fandt han den indesprængt med ædelstene af forskellig størrelse, og af samme natur, som den, der sad i hans broders slagfidurs hjelm. Ovenover hang der store krystaller af samme farve, men af tusind forskellige skikkelser, ligesom istapper, og udgjorde hele støtter somme steder. Og allerøverst, hvor fjellet var revnet, snodede sig det tykke krat, så tæt i hinanden, at der aldeles intet var at se af himlen. Vaglundur udhuggede nu så stort et stykke malm, som han kunne bære, og førte det derpå ud. Næppe var han kommet udenfor, før en fjellet lukkede sig til, og han kunne ikke nok som forundre sig over den hurtighed og stilhed, hvormed det skete. Det var ham ikke muligt at se, hvor indgangen havde været, og han ville have holdt det alt sammen for en drøm eller et blindværk, hvis han ikke endnu havde haft den tunge byrde på ryggen. Nu gik Vaglundur hjem og rensede og lutrede malmen for alt det unyttige grus og anden tilsætning. Smedede derpå en stor kovrehjelm, ud i hvilken han satte træne af de største grønne ædelstene. Dette arbejde varede i adskillige dage, men da de var forløbne, tog han den nøgle, som var af jern, og gik så med den hen i bjerget, og satte den mod klippevæggen, der straks revnede ligesom sidst. Men kun på en anden måde forlystede dette syn nu hans blik. Til væggene, hvorvel de var fulde af jernmalm, gav et ganske blåligt skær fra sig af stål, der så ud, som om det var anløbet i ilden. Midt i disse stålfliser sad lutter blå ædelstene, lige den Ejgil havde i sin hjelm. Midt i kløften styrtede sig en bjergelv, der fik sin farve af den klare, milde himmel, der ligesom et stramt klæde spændte sig over den revnede kløft, på hvis kanter voksede kerminer og violer. Vaglundur kunne ikke nok som forundre sig over dette syn. Da han længe nok havde mættet sit øje, huggede han et stort stykke malm ud af klippen, i hvilket der sad de største ædelstene. Derpå løftede han det på sine skuldre og gik ud, hvorpå klippen også straks lukkede sig for ham, som den sidst havde gjort. Af dette jernmalm smede nu Vaglundur et svær, hvis hjalte han besatte med lutter blå ædelstene. Og var dette svær så smidigt, at han kunne vinde det omkring sit liv, og så skarpt, at det kunne kløve fjeldstykker som ler. Da han var færdig dermed, tog han guldnøglen og gik atter hen til fjellet og gjorde, hvad allerede to gange før er meldt. Men hvad han havde set de tvænde første gange, var plat ud intet imod, hvad han nu så. Fjellet var ikke revnet fra oven nedad som hed indtil, men en vælvet buegang, gennem hvilken han kunne se himlen og havet på den anden side, lå for hans øje. Indgangen til denne buevælving var bevokset med unge roser. Fra væggene glimrede det rødeste guld, og mellem det allehånde andre metaller. De purpurrødeste rubiner besprængte væggene, og deriblandt allehånde koraller og krystaller af blegere og stærkere farve. Men hvad der var det forunderligste? Gennem riserne på klippen snodede sig på en fast utrolig måde vinranker med modne druer, der i rødme og storhed kappedes med rubinerne i fjeldet. Endelig hvad der fuldkommen forherligede og fuldendte dette skønne syn, var morgen solen lige ovenfor på himlen, som i det samme steg op af havet fra den anden indgang af hulen, og oplyste det alt sammen med sin lugende liflige glans. Vaglundur udhuggede nu en stor guldklump, men det varede længe, inden han kunne forlade bjerget, til han blev ikke med det at betragte denne skønne hule og af at spise de søde druer. Endelig gik han dog, og klippen lukkede hurtigt til efter ham. Nu smedede han sig et sår og skønt og farvet brystpanser, hvilket han prydede med et smykke af røde edelstene. Dermed forgik en tid. Da nu Vaglundur var færdig, tænkte han en morgen. Hvordan må det gå, mine brødre? Erindrede sig ved den lejlighed det tegn, de havde sat ved udgangen af skoven på hendes side. Gik altså derhen, hvor de havde trådt sporene. Da han nu kom dit, hvor Ejgil havde sat sit spor, der fandt han hele pladsen oversvømmet med vand, i hvilket himlen spejlte sig. Stedet derimod, hvor Slagfidur havde sat sit mærke, var ikke alene tildækket med muld, men ud af muldet var allerede fremsprunget en håben unge bløde græsstrå. I et birketræ ved siden af dette sted sad en drossel, og hver gang der rørte sig en sagte vind, så at vandpladsen og det unge græs bølgede, hævede den sin røst og sang helt sælsomt og sørgeligt. Heraf så der nu Vaglundur tydeligt, at begge hans brødre på en ynkelig måde var omkomne. Gik altså med tungt hjerte tilbage til sin hytte og tænkte på vejen ved sig selv. Jeg sagde dem det vel, hvorved tårerne trillede ham ned ad kinderne, og han kunne den ganske dag hverken æde eller drikke for sorg og drøvelse. Dagen derpå gik han i bjerget igen og hentede mere guld, og gav sig derpå til at indrette sig et ordentligt værksted, for på denne måde at oppebi de 9 års udløb. Han smedede nu alle hånde kostelige klenodier og våben, og blev inden kort tid berømt over det hele land for sin kunst og sin rigdom. Når han var ked af at gøre andet arbejde, smedede han guldringe, som han trak på et bastbånd og spændte hen under loftet. Hver gang han havde fået en ring færdig og trak den på båndet, tænkte han på sin hustru Alvilde. Hvor farver disse ringe ville klæde hendes spæde fingre og trine hvide arme, hvis hun endnu var hos ham. Disse guldringes antal beløb sig til sidst til 700. På den tid regerede ud i Sverige koning Nidur. Han var en lidende og mager mand, bleg i ansigtet og med øjnene dybt inde i hovedet. Han var berygtet over det ganske land for sit misunderlige og avindssyge sind. Der gik ham intet mere til hjertet, end når han hørte, at en af hans naboer havde udmærket sig ved svare bedrifter eller gavmildhed. Han havde dræbt træne herlige skjalle med egen hånd, fordi de frimodige ind havde sagt ham, at han digtede slette viser. Tidda Nidur var berøvet af al mandighed og kraft, og slet intet besad af fortræffelige egenskaber, så var også hans hjerte kvindeligt og forfængeligt, så at han, skønt han på sjæl og krop var helt afmægtig, dog ville gælde for en drabelig og forstandig herre. Denne konning havde aldrig så snart fået nys om Vaglundurs store rigdom og liggende fag, før en blodet steg ham op i ansigtet, hvorpå han blev ganske bleg og skælvede over alle sine lemmer. Ti han fattede straks det forsæt at skille ham ved alt sit gods. Men da han til lige var en stor nidding, så indjo frygten for at sætte det i værk ham denne redsel og bævelse. Efter at altså den første rystelse havde lagt sig, kaldte han på en af sine fornemste hirtmænd og sagde, ja, jeg er kommet i erfaring om, at der skal opholde sig en mand, Vaglundur kaldet, i mit rige, som er blevet vide berømt for sin store rigdom på guld og sølv. Ligeledes har jeg hørt, at han skal overgå alle andre i at smide det ud til våben og kostelige klenodier? Da jeg endnu fuld ved, at han er kommet til mit land som en arm bjergfind, så er jeg i fast vis på, at han har fået denne skat ved røveri eller ved trolddom og findekunster. Er derfor min vilje, at du tilsiger de stærkeste af mine drabanter og gode mænd, at de klæder sig i deres jernbrynjer, på det at vi i nattens stilhed kunne ride til Vaglundurs gård og bemægtige os hans gods, samt gribe ham. Hirtmanden svarede hertil, at du, koning Nidur, vil gribe en troldmand eller røver, finder jeg intet at udsætte på. Kun tykkes det mig sælsomt, at du opbyder en hel skare mod en eneste mand. De har han ingen overnaturlige kræfter. Der kan vel en af dine mænd råde med ham. Men er han ved sejt eller anden kunst i jætte stærk, der kunne vi intet udrette mod ham, om vi end var nok så mange. Koning Nidur vidste intet at svare hertil, blev derfor så vred, greb sit sværd med både hænder og huggede det mod hirtmandens pande. Men da kongens arm var svag og hirtmandens pande hård, faldt sværet uden synderlig virkning tilbage igen. Da koning Nidur så, at det intet ville hjælpe, greb han i hast til sit spyd og gennemborede den forvågne berserks indvolde, hvorpå han straks faldt død til jorden. Da det var sket, kaldte kongen på sine mænd og fortalte dem, hvad han havde i sinde, i det han tillige pegede på den døde hovmand, for at lade dem vide, hvad den havde at vente, som satte sig imod hans vilje. Dette gjorde et stærkt indtryk på alle kongens mænd, hvoriblandt de fleste var feje og frygtsomme, ligesom han selv, hvorfor også de samtlige lovede at stå ham bi til den sidste blodstråbe.